Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները, նախամարոտ։ Այսօր մարտի 1-ի 11-րդ տարելիցն է, 10 քաղաքացու կյանք խլած արյունալի իրադարձություններից 11 տարի անց այսօր առաջին անգամ Հայաստանի առաջնորդը հանդես է եկել մարտի 1-ի վերաբերյալ ուղերձով։
Մարտի 1-ի զոհերից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոցը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոց է։
Փաշինյանը եւ Ալիևը համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել, հայտարարում են Միսկի խմբի համանախագահները։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը նոր ռազմական գործարք են կնքում։
Հարցակողական այնպես է պաշտպան օրգանական զենքերը բազմամիջոցալ։
Ռուսաստանը ադրբեջանին է արտահանձնել Թալիշների շարժման ղեկավարին։ Բելարուսը դեմ չէ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր արժույթ ստեղծելուն։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Վիեննայում այսօր հրապարակած հաղորդագրությամբ անդրադարձել են փետրվարի 20-ին Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ հաջորդ օրը Բաքվում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումներին։ Համանախագահները նշում են, որ քննարկվել է առաջիկայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր ասել է, որ արևմտյան դաշինքը պետք է պատրաստ լինի գործել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը մերժի փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրի դրույթները հարգելու պահանջը։ Ստոլտենբերգի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ն պետք է միջոցներ ձեռնարկի, հաշվի առնելով, որ այդ պայմանագիրը այլևս ուժի մեջ չի լինի և Ռուսաստանը կտեղակայի նոր հրթիռներ։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին փաստաբան Մայքլ Քոենը կշարունակի ցուցմունքներ տալ օրենսդիրմարմնում։ Մարտի 6-ին նա հարցերին պատասխանելու է ներկայացուցիչների տան հետախուզության հանձնաժողովի դռնփակ նիստում։ Քոենը մեղավոր է ճանաչվել կոնգրեսին խաբելու համար։ Կհարցակնվի նաև Ֆելիքս Սաթերը, ով նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ժամանակին համագործակցել է անշարժ գույքի շուկայում։ Միացյալ Նահանգներում քրեական հանցագործությունների համար դատապարտված Սաթերը ժամանակին զբաղվել է Նյու Յորքում Մանհեթենի շրջանում Թրամփի կառուցած երկնաքերի բնակարանների վաճառքով։ Պաշտոնական Պեկինը հայտարարել է, որ թեպետ ԱՄՆ և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարներ Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ընի երկրորդ հանդիպումը էական արդյունք չի տվել, կողմերը արժանի են դրվատանքի խաղաղության ամրապնդման ջանքեր գործադրելու համար։ Միացյալ Նահանգները և Հյուսիսային Կորեան ցուսաբերել են բանակցությունները շարունակելու ցանկություն, Չինաստանը դա ողջունում է, ասել է արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Լուկանը։ Իսրայելի գլխավոր դատախազությունը մտադիր է կոռուպցիայի փաստով ընթացող 3 տարբեր հետաքննությունների շրջանակներում մեղադրանք ներկայացնել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Ինքը Նեթանյահուն հեռուստաելույթում իրեն վերագրվող ապօրինությունները անվանել է վհուկավորս։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը ասել է, որ Իսլամաբադը ազատ է արձակում հնդի կոթաչուին, որին գերեվարել են փետրվարի 27-ին հնդկական մարտական ինքնատիրը վայր գցելուց հետո։ մինչդեռ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, առաջին անգամ անդրադառնալով երկու երկրների միջև ի հայտ եկած նոր լարվածությանը, Նյու Դելհիում ասել է, թե ժողովուրդը պետք է ամուր կանգնի և միավորվի, քանի որ թշնամին ցանկանում է ապակայունացնել Հնդկաստանը։ Բրիտանիայի իշխանությունները այսօր պետք է պաշտոնապես հայտարարեն, որ Սոլսբերի ավանում ալևս չկա նո վիճոք տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորվելու վտանգ։ Մոտ 1 տարի առաջ Սոլսբերիում նովիչոկից թունավորվել են ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստր Յուլիան։ Նրանք երկար ժամանակ բուժվել են հիվանդանոցում, իսկ կազդուրվելուց հետո, ըստ բրիտանական աղբյուրների, բնակվում են գաղտնի ապահով վայրում։ Լոնդոնը Մոսկվային է մեղադրում նովիչոկ կիրառելու համար, ռուսները կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։
Կալցուն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը նախոր գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր մարտի 1-ն է Հայաստանի նորագույն պատմության Ամենաողբերգական էջերից մեկը 11 տարի առաջ այսօրը ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ ցուցարարների եւ ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին, հարյունալի այս իրադարձություններից միայն 11 տարի անց։ Իշխանապողությունից հետո վերաբացվեց մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների քրեական գործը, օրվա իշխանություններին մեղադրանք առաջադրվեց, այսօր էլ առաջին անգամ Հայաստանի առաջնորդը հանդես եկավ մարտի 1-ի վերաբերյալ ուղերձով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության անունից ներողություն է խնդրել զոհերի հարազատներից և վստահեցրել, բռնության հարցեր լուծելու էջը Հայաստանում փակված է։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Մարտի 1-ի տարելիցին ժողովրդին հղած ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը որպես պետության ղեկավար ներողություն խնդրեց 10 զոհերից։ 2008-ին ընդդիմության առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը, որ հեղափոխության արդյունքում այսօր վարչապետն է, վստահեցրեց՝ վերադարձ անցյալի բարքերին չի լինելու։
Արձանագրելու համար մեր համընդհանուր հավատարմությունը 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արժեքներին որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար պետության անունից ներողություն եմ խնդրում 2008 թվականի մարտի 1-ի բոլոր զոհերից, անկախությունից ի վեր Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր քաղաքական սպանությունների զոհերից, քաղաքական հետապնդման ենթարկված բոլոր քաղաքացիներից ու քաղաքական ուժերից։ Ներողություն եմ խնդրում նաև Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրակեղծիքների, իշխանության վերնախավի կողմից կազմակերպված և համակարգված ապօրինությունների, կոռուպցիայի, քաղաքական սպանությունների համար, արձանագրելով, որ բռնությունով հարցեր լուծելու էջը փակված է Հայաստանում և այսպես եմ ընկալում քաղաքացիների կողմից մեզ տրված վստահության քվեն։ Եվ այսօր 2019 թվականի մարտի 1-ին ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ վերադարձ անցյալի բարքերին ու հարաբերություններին չի կարող լինել։ Հայաստանը չի վերադառնալու կոռուպցիայի, քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական բռնությունների, իրավունքների արհամարման ու ոտնահարման, ամենաթողության ու լկտիության ժամանակներին։
Գնահատելով 2008-ի իրադարձությունները, վարչապետն ասաց, թե այդ բռնությունների ու ապօրինությունների միակ թիրախը Հայաստանի քաղաքացին էր։
Մարտի 1-ի զոհերից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոցը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոց է։ 2008 թվականի մարտի 1-ը, սակայն, այդ օրը առավոտյան ծակած երևույթ չէր պարզապես, այլ երկար տարիներ Հայաստանն ու նրա ժողովրդին կեղեքող ապօրինությունների, ընտրակեղծիքների, քաղաքական սպանությունների, հետապնդումների, ամենաթողության խտացված ժայթքում։
Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ին իր ուղերձում շեշտում էր, հիմա նոր իշխանության առաքելությունն է Հայաստանը իրավունքի ու արդարության երկիր դարձնել։
Եվ այդ առաքելությունից մենք չենք շեղվելու ոչ մի միլիմետր։ Սա չի նշանակում, թե այսօրվա Հայաստանում այլևս չկան ապօրինությունների, իրավունքների ոտնահարման, նույնիսկ կաշառքի ու բռնության դեպքեր։ Նման դեպքեր ցավոք սրտի դեռ կան, կարող են լինել, բայց յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է 100%-ով վստահ լինի, որ կառավարությունը, վարչապետը որևէ ապօրինության ոչ թե հովանավորն է ու համակարգողը, այլ հակառակորդը ու հակոտնյան։ Ապօրինությունների, իրավունքների ոտնահարումների, չարաշահումների դեմ պայքարում, իշխանության վերնախավի կողմից թույլ տրված հանցագործությունների բացահայտման գործում մենք հաղթելու ենք անխուսափելիորեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր գարուն է, այս գարունը դուք եք բերել Հայաստանին։
Մարտի 1-ի տարելիցին հայտարարություն է ընդունել նաև ազգային ժողովի իշխանական Իմքայլը խմբակցությունը, անհրաժեշտ համարելով մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով վիրավորվածներին և զոհերի իրավահաջորդներին տրամադրել արդարացի փոխհատուցում և ընդգծելով, որ կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը պետության առաջնային պարտականությունն է, ուստի 10 մարդուն մահ պատճառելը որևէ հիմնավորմամբ չի կարող արդարացվել կամ մնալ անպատիժ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Երևանում ողջունարկել է մարտի 1-ի 11-րդ տարելիցին նվիրված երթվորին մասնակցում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, ծրագրի ընթացքում մենք ուղիղ կապ կհաստատենք երթին հետևող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ այժմ այլ թեմաների մասին։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած երթը այսօր Միասնիկյանի արձանի մոտ մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու էին եկել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, տարբեր խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Անդիմադիր լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ մարտի 1-ը բացառող քաղաքական համակարգ պետք է ներդրվի երկրում։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին այլ հարցեր են ուղղվել, արդյոք հարցաքանվել է մարտի 1-ի գործով, Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած երեկոյան երթը մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցեցին խորհրդանական Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Այս քաղաքական ուժերը երեկոյան երթին միանալու որոշում չունեին։
Իսկ նաև եթե հարմար լինի, նույնպես կարող եմ մասնակցել, բայց հիմա մենք եկել ենք, ասենք, թե ստորակարգի մեր հարցերը, որ ասենք, թե ոնց որ միշտ եղել է։
Գագիկ Սարուկյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք հարցակնվել է մարտի 1-ի գործի շրջանակում։ Ծառուկյանի անունը ևս հիշատակված է մարտի 1-ի Պաստահավաք խմբի հրապարակած փաստաթղթում, ըստ որի մարտի 1-ի նախորդին Պաշտպանության նախարարության իրային պահեստից մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ զինվորական համազգեստներ են ստացել, որոնք բաժանվել են իրենց թիկնապահներին։ Հրապարակված ցանկի համաձայն Պաշտպանության նախարարության այդ զորամասից մոտ 350 միավոր զինվորական համազգեստ ստացել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարցակնվելու վերաբերյալ հարցը ԲՀԿ առաջնորդին հունից հանեց։
Բաչիկյան, ինչի համար ինձ հարցակնեն։ Ուրեմն այդքան սաղ բանակ, ինվեդի ամը ինչ ընդեկանած, Ծառուկյան անարմար է, ես ձեր տեղը ամաչում եմ։ Բաչիկյան, Ծառուկյանը մաքուր է, բյուրեղ է, ոնց ուզում, բայց այս շանտաժները ոչ մի բան չի կարա Ծառուկյանի վրա ազդի։
Լրագրողները Ծառուկյանին հիշեցրին իր գլխավորած ուժը Հոյիդայի և ՕԵԿ-ի հետ։ Մարտի 1-ի ոչրագործությունից հետո կոալիցիա էր կազմել Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ։ Արդյոք մարտի 1-ի հարցում իրեն մեղավոր զգում է։
Բայց ինչ պատահ, մեր ձեռնի չկար, որ մենք զգանք, եղբայր ջան։
Իշխանապահությունից հետո ձևավորված քաղաքական համակարգն այնպիսին է, որ մարտի 1-ի կրկնությունն այլևս հնարավոր չէ, կարծում է Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։
Քաղաքական ուժեր այսօրվա խորհրդանական ուժեր, այսօրվա ձևավորված քաղաքական համակարգ այնպիսին է, որ այլևս եւ այս փոփոխությունների ուժով այլևս երբևէ ես գտնում եմ, որ մարտի 1 ունենալ հնարավոր չէ։ Բայց որպեսզի մենք դա ժողովրդի լեզով ասած ցեմենտ բետոնանենք, այսպես կոչված, հա, պետք է նաև այն փոփոխությունները, որոնք ոնց մասին մենք միշտ խոսել ենք, դրանք մինչև վերջ անել։
Ըստ պատգամավորի, մարտի 1-ի ոչրագործությունը եղել է նաև այն պատճառով, որ երկրորդ նախագահ, մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանը ձևախեղել էր ամբողջ քաղաքական համակարգը։
Մարտի 1-ը նաև եղել է այն պատճառով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 2001 թվականին ամբողջ քաղաքական համակարգը ձևախեղել է, հոկտեմբերի 27-ից հետո այնպիսի համակարգ է ստեղծել, որ որևէ քաղաքացիական, խորհրդարանական, որևէ վերահսկողության ենթակա չլինի։
Հայաստանում այսօր կա իշխանություն, որը երբեք քաղաքական բռնության տեղի չի տա։ Հայաստանի քաղաքացիների կորսված գարունը վերադարձվեց, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասում է, այսօր այլ զգացողությամբ են ծաղիկ ներդնում մարտի 1-ի զոհերի շիրիմներին։ 2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ տխրության հետ կա նաև ուրախության նշուլ, քանի որ մեջբերում Զուրաբյանի խոսքերը, սպանություն իրականացրած ռեժիմը հեռացված է, սպանությունները բացահայտելու հույս կա։ Զաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Այսօր ցավի և վշտի զգացմունքներին խառնվում է նաև ուրախության զգացմունքներ, քանի որ մենք ոչրագործության հեղինակները պատժվելու են։ Այսօր մարտի 1-ի 10 զոհերից Արմեն Ֆարմանյանի շիրմակարի մոտ ունեցած ելույթում հայտարարեց Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Իր ելույթում հակ փոխնախագահը նաև շեշտեց. «Շատ կարևոր է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն կազմակերպել է երթ Ազատության հրապարակից դեպի Միասնիկյանի արձան, ցույց տալով, որ պետությունը կանգնած է քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար, այլև շատ կարևոր է, որ նա որպես պետության ղեկավար այսօր ներողություն խնդրեց մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից»։
Ուզում եմ դիմել տղերքին, Համլետ Թադևոսյանն, Տիգրան Աբգարյանը, Զաքար Հովանեսյանը, Սամվել Հարությունյանը, Գրիգոր Գևորգյանը, Հովանես Հովանեսյանը, Տիգրան Խաչատրյանը, Արմեն Ֆարմանյանը, Դավիթ Պետրոսյանը, Գորգ Քլոյանը։ Տղերք, ձեզ եմ դիմում հավաստիացնելով, որ մենք ձեզ միշտ հիշելու ենք և միշտ գնահատելու ենք ձեր սխրանքը։ Քիչ կարող է տարօրինակ բան ասեմ, բայց այսօր վշտի, ցավի դեպ մեր զգացումներին խառնվում է նաև ինչ-որ իմաստով ուրախության զգացումը, որովհետև վերջապես մենք ազատվել ենք այն
դահիճներից, ում ձերքով այս մարդիկ մեր զավակները գնացին, վերջապես մենք տեսնում ենք, որ արդարադատությունը հնարավոր է, որ ոճրագործության հեղինակները, կատարողները, չգիտեմ, հրամանտվողները, կազմակերպիչները, նրանք պատժվել են, պարզ է արդեն մեզ համար, որ այս ինքնազոհությունը, որին տղաները գնացին, նա իմաստավորվում է, որովհետև իրենց ջանքերով, մեր բոլորիս ջանքերով մենք Հայաստանը նորից բերում ենք դեպի դեմոկրատիա, դեպի ազատություն։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն այսօր մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ միասին ծաղիկներ դրեցին նրանց շիրմաքարերին։ 2008-ի մարտի 1-ին Պարոնյան փողոցում Չերյումուխայից սպանված Արմեն Ֆարմանյանի հայրն ասաց, թե իր որդին, ինչպես նաև մյուս տղաները, պայքարել են բռնապետական իշխանության դեմ։ Դիմելով որդուն, Վաճագան Ֆարմանյանը շեշտեց, թե սահմանին հայրենիքը պաշտպանելիս թշնամու գնդակից չի ընկել, բայց զոհվել է իր ժողովրդի ազատության համար։
Բոլորը 10-ից էլ գոհ են, Արմեն ջան։ Ինչ անեն ես, լավ ես արել։ Այդ պարգաստեղը դեռ չփոշմանես։ Ձեր ցանկակին հոգու հանգստություն։
2008-ի մարտի 1-ին Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Մաշտոցի Պողոտա փողոցների խաչմերուկում Չերյոմուխայից սպանված Գորգ Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը ցույց է տալիս որդու շիրմաքարին իր կողմից փորագրված գրությունը, շեշտելով. Մարտի 1-ը թող դաս լինի բոլոր իշխանությունների համար, մարդ սպանելով նախագահ չեն դառնում։
Սա ես եմ, ինձ մի երոպե ընթացքում ընդամենը դիմաց էր հայրիկ, ներ իր ինձ մայրիկ, անեղբար քույրիկ, հեռացահավերժ կարոտ իմ յարից, իմ բալիկներից, 2008 թվականի մարտի 1-ի անմեղսը։ Ինչ ասեմ, թող մեր երեխաները լինեն վերջին զոհը, այլ այլևս մարտի 1-ի այսպիսի վճռագործություն չլինի, թող լիղ դաս լինի ապագա իշխանավորներն, ովքեր քան իշխանության այրան վրայով չկան, մարդ սպանելով նախագահ չդառնան։
Անդրադառնալով որդու սպանության բացահայտմանը, Սարգիս Քլոյանն ասաց, թե գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանն իր հետ հանդիպման ժամանակ հորդորեր է սպասել, քանի որ գուցե քննության արդյունքում պարզվի, որ մարտի 1-ին ոչ թե 4, այլ ավելի մեծ թվով ոստիկաններ են հատուկ միջոցներ Չերյոմուխա կիրառել։
Ինչ պատասխանել է հատուկ քնչական ծառայության պետը, իսկ ինչ եք իմանում, որ 4 ոստիկան 300, այլ ոչ թե 24 ոստիկան 300,
Սասուն Խաչատրյանն է ասել։
Այո, սպասեք քննությունը կավարտի, ես մանդրամասը կճշտեմ, ավելի մաքուր լինի գործը, որպեսզի չգնա Եվրոտատարան։
Դուք ունեք այդ հույսը, որ ի վերջո նոր իշխանության օրոք այս նոր քննությամբ բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք, անկլը։
Այո, բոլոր հարցերի պատասխանը կստանա, բայց դա երկար ժամանակը պետք, դրա համար դա մի ամսվա գործ չէ, մի տարվա գործ չէ, մոտ 2 տարվա, երկար ժամանակը պետք դրա համար, ինչ ասեմ, պետք է սպասեն 10 տարի, սպասել ենք, մի 2 տարի կսպասեն։
Մարտի 1-ին Չերյոմուխայից սպանված Տիգրան Խաչատրյանի հայրը Հովսեփ Խաչատրյանն արցունքն աչքերին հիշում է, թե ինչպես ժամերով որդուն փնտրելուց հետո ի վերջո գտավ դիահերձարանում։ 11 տարվա իրադարձությունների մասին Խաչատրյանը պատմում էր ամենայն մանրամասնությամբ, կարծես այդ ամենը ընդամենը 3 էր տեղի ունեցել։
Հետապա բժիշկը ինձ արսեց, ասեց ու մեկ մանգալի, դե չուզեց ասի, անկեղծ ասած, որ տղես է մանգալի, ասեց ինչ ձևի տղա, ասի լավ, ասի բոյով, ասի սենց մաչոնք, ասի բանով, ասեց մի հոգի կա տենց, բայց այդ քո ասածին չի բանելում, ասի կարամ միշտեմ նայեմ էլի, ասեց բջեց վախենա, դե մտքիցնեջ ասի վախենամ, չվախենամ, հետ համոզվեմ, տենամ, որ սենց վերևից սենց տենամ գլուխ հայրան մեջ, լերի ինքը գլուխա իրան մեջ, հեկատուն ալան վազելու վեկա բյարդը, բավորատ էլի մեր ժողովրդից շնորհակալն ենք, որ ես թավշա հեղափոխությունը եղավ և եկավ են մարդը, ու մետ մենք 10 տարի պայքարել ենք եսօրվա համար։
11 տարի առաջ մարտի 1-ին Մաշտոց և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկում հրազենային վնասվածքից զոհված Հովանես Հովանեսյանի կինը Լիլիա Մինասյանը ամուսնու շիրմաքարի մոտ շեշտում է, Հովանեսին սպանելու և իրենց մենակ թողնելու համար պետք է պատասխան տան։
Մարդուն սպանել այդքան հեշտ չի, զոհը ունի ծնող, ունի զավակ, մեզ մենակ թողելու համար պատասխան պետք է տան։
Հավելենք, որ այսօր Սուրբ Սարգիս եկեղեցում Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ պատարագ է մատուցվել նվիրված 2008-ի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տոստում է
մեկ տարի առաջ մարտի 1-ի զոհերից եւ վիրավորներից բացի բերման ենթարկվեցին աննախադեպ թվով քաղաքացիներ։ Տասնյակները հետագայում ազատազրկման դատապարտվեցին։ Շատերը պնդում են, որ իրենք լինելով ոստիկանի կողմից բռնության ենթարկված, իրենց են մեղադրել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, հիվանդանոց տեղափոխելու փոխարեն տեղափոխել ոստիկանական բաժանմունքներ։ Այդ օրը ձերբակալվածների եւ հետագայում բանտարկվածների թվում էր նաեւ ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, Աստղիկ Բդևյանն է պատմում, ով 11 տարի առաջ էլ այս օրը փորձում էր պարզել, ինչ են ձերբակալվում քաղաքացիները եւ ուր են տարվում։
Ինչի համար եք մարդկանց բերման ենթարկում։ Ըստ քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի, հենց այդ հարցն է դարձել 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան իրեն ոստիկանություն բերման ենթարկելու առիթը։ Ընդդիմության շուրջօրյա ցույցերին ասաց մասնակցել է, բայց մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում չի եղել։ Նույնիսկ օպերա չի հասել։ Կենտրոնի բաժին տարվել է Թումանյան Մաշտոց խաչմերուկից, երբ դուրս է եկել տեսնելու ինչ է կատարվել։
Թումանյան փողոցով, որ ես քայլում էի դեպի օպերա, մարդիկ մեծ արագությամբ փախչում էին, ոստիկանները եւ ոչ միայն ոստիկանները հետապնդում էին իրանց։ Մոտեցա գազելին, որ տեսնեմ այդ մարդկանց ինչի են բռնում, խցկում։ Ինձ էլ բանարեցին, բռնեցին, խցկեցին այդ գազելը։
Գասպարին 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրել համար։ Մի քանի անգամ ասում է գործարք են առաջարկել, եթե գրի ցույցերին այլևս չի մասնակցի, ազատ կարձակվի, եթե գրեր կարծում է, չէր դատապարտվի։
Հազարավոր մարդկանց, ուրեմն այսպես ասած, դնել պնդողակի տակ, որ այս մարդիկ այլևս ցույցերի չեն մասնակցելու, չէ՞ որ իրանք հավաստել են։ Այսինքն հետագայում ուրեմն շարժումը խեղտելու համար էր դա։ Հետո երկրորդ հերթին արդեն ձերբակալվածների մեջ ես արդեն դա իմ նկատմամբ չի եղել, այլոց նկատմամբ է եղել, հարկադրանքակիր արվել, որ ուրեմն ցուսմունք գրեն շարժման ղեկավարների նկատմամբ։
Ոստիկանատանը տասնյակ բերման ենթարկվածների է տեսել, նրանց մեջ նաև ծեծված մարդկանց, իր նկատմամբ ասած միայն հոգեբանական ճնշումներ են եղել։ Այդ օրը Գասպարին երկու բաժիններում է եղել կենտրոնի եւ Արաբկիրի։
Մարտի 1 մարդկանց ծեծել են, մեկի բերում են ու ասում է փաստաբան եմ ու պահանջում, մեկը մյուսի երեսին նայ Ես հետո կանչեցին այդ իրանց պետին, ոմն պապիչ սպասասրահում մի հոգի ընկած էր գետնին, երկրապահի ուրեմն հագուստով էր, այս պապիչը ծոցից հանեց, միթիս երևի մահակեր, մետաղական։ Շատ հանգիստ էս երկրապահի ձեռքը բռնեց, բարձրացրեց ու ես բանով հարվածեց դաստակին։ Այն շարժ գետնին ընկած մարդուն այսպես դաստակը Բոսո, չգիտեմ, կոտրվես, չկոտրվես, ես չեմ կարող ասել։ Հետո հասկացա, որ երևի դա արեց ինձ ահաբեկելու համար։
Հոգեբանական ճնշումներն ըստ Գասպարիի նաև ձերբակալվածների պահման վայրում են շարունակվել։
Շարկով կանգնացրեցին, երբ որ պետք է տանեին ու բարաշեն, պահանջեցին մեր կանալ, իբր թե իրանք նարկոտիկ են փնտրում։ Դա բայց այնքան ակնհայտ էր, որ իրանք ուղղակիորեն նվաստացնում էին, փորձելով ինչ-որ օրինականության շղարշ տալ։
Մարտի 1-ի առավոտյան կենտրոնի ոստիկանություն բերման ենթարկվածների մեջ էր նաև Սամվել Հարությունյանը։ Երբ ոստիկանական ուժերը շրջապատել են օպերայի հրապարակը, տեսել է, որ մի խումբ երիտասարդներ սկսել են հանել նստարանների փայտերն ու դրանցով հարվածել ոստիկանական վահաններին։ Փորձել է սաստել, ասաց հետո է հասկացել, նրանք հավանաբար սադրիչներ էին։ Այդ պահին նրան է մոտեցել մի ոստիկան, տարել օպերայի պատի հետևն ու սկսել հարվածել։ Ծեցին Սամվել Հարությունյանի խոսքով, այլ ոստիկանները ևս միացել են։
Խփում էին, ես ընդամենը պաշտպանում էի, դեմքս էի փակել, որ գոնե շատ չտուժեմ, ոչ էլի։
Դուք դիմադրություն էիք ցույց տվել։
Բացարձակ։
Ձեզ ասվել էր, որ ուզում են բերման ենթարկել, դուք դիմադրություն։
Չէ, ոչ մի բան չեն ասել։ Կամ ինչի համար են ինձ բերման ենթարկում։
Հարությունյանն էլ Գասպարիի նման ոստիկանի նկատմամբ բռնության համար 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Դեմքի կապտուկներին, հայտարարություններին, որ հակառակը իրեն են ոստիկանները ծեցել, ուշադրություն դարձնող չի եղել։ Մարտի 1-ին հեռախոսով արած լուսանկարը Հարությունյանը մինչև այսօր պահել է։ Հայելի չի գտել տեսնելու դեմքն ինչ վիճակում է, հիշել է հեռախոսի մասին նկարել։
Իրանք ասեցին մենք, որ իրան բռնեցին, կարծեն տենց էր, բանը, իբր թե ժողովրդի մեջ էր։ Մենք մեզի ծեցել էինք արդեն, էլի։
Վարդգես Գասպարին ասում է, մարտի 1-ին զոհվածների ծնողների նկատմամբ մեղքի զգացում ունի։ Նրա համար շատ կարևոր է, որ գործը բացահայտվի։
Եթե պետք է լինեին այսպես զոհեր, երևի ճիշտ էր դա լինեինք, ուրեմն մենք շարժման ավելի ակտիվ մասնակիցներս եւ ոչ թե այն մարդիկ, որոնք ճիշտ է շատ այսպես պատահաբար ընկանես բաների մեջ։ Ես այդ ուրեմն, եթե կարելի այսպես ասած, մեղքի զգացողությունն ունեմ։ Գոնե մեր ջանքերը պետք է անենք այնքան, որ այդ մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն եւ դրա համար պարտք պարտական չմնանք զոհվածների ծնողներին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի ականատեսներից է նաև լուսանկարիչ Անի Գևորքյանը, 2008 թվականին նա ուսանող էր, մասնակցում էր նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ակցիաներին։ Մարտի 1-ի ողբերգությունից հետո Անին եղբոր հետ հեռացվեց համալսարանից, ասում է փոխարենը լուրջ քաղաքական հեղափոխական դպրոց են ավարտել։ Մայնա Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Քաղաքական հայացքների համար իմ ու իմ ընտանիքի այսպես ասած պաշտոնական պայքարը մեկնարկեց 2008 թվականին։
2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ականատես լուսանկարիչ Անի Գևորքյանը պատմում է, մարտի 1-ի երեկոյան ինքը մոր եւ կրտսեր եղբոր հետ գտնվել է Շահումյանի անվան հրապարակում, ավակ եղբայրը Միասնիկյանի արձանին հարող տարածքում։ Լսել են կրակոցների ձայններ, բայց թե որտեղից էր եւ ում ուղությամբ էին կրակում, չէին կարող իմանալ։
Մենք մի քանի րոպե այստեղ այդ շրջափակման մեջ կանգնելուց հետո մենք ուղղակի սկսեցինք ճանապարհներ փնտրել դեպի հրապարակ, դեպի այնտեղ, որտեղ կրակում են, բայց այնտեղ, որտեղ մեր եղբայրն էր, ու այդ ժամանակ մենք տեսանք ինչ-որ երիտասարդների, ովքեր շարժվում են դեպի Խորենացի փողոց, Ոսկու շուկա, որտեղից մուտք կա դեպի Անգլիական այգի։ Մենք սկսեցինք քայլել այդ ուղությամբ, բայց քայլեցինք ոչ թե ուղղակի մեր կամքով, այլ այդ ժամանակ ուղղակի անհայտ ցակման ուժայինները սկսեցին մեզ բոլորիս ցրել ուղղակի հայհոյանքներով, բռնության սպառնալիքներով, մահակներով, վահաններով։
Անի Գևորքյանի կրտսեր եղբայրը Սարգիսը 2008-ի հետընտրական հանրահավաքներին միացել է, երբ 16 տարեկան էր։ Ասում է, մարտի 1-ին բոլոր խաչմերուկներում, բոլոր փողոցներում քաղաքացիները հետապնդվում էին քաղաքացիական հագուստով անձանց ոստիկանների կողմից, ծեծվում էին, տարվում անհայտ ուղությամբ։
Ամենաանհանգստացնող կրակոցները դա նրանք էին, երբ ձայնը լսվում էր, բայց տեսանելի չէր, ու ամեն այդպիսի կրակոցի ընթացքում ժողովրդի արձագանքը ուղղակի տպավորիչ էր, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ այդ փամփուշը դիպավ ինչ-որ քաղաքացու, պետք է գնալ ինչ-որ բան անել։ Այդ ժամանակ մենք կարողացանք Անգլիական այգու այդ մուտքի մոտ մոտենալ, որպեսզի անցնենք արդեն հետև Միասնիկյանի արձան։ Այդտեղ վազելով մի խումբ տղաներ դուրս եկան ու բղավեցին, որ արդեն զոհեր կան։ Այդ ժամանակ իմ մոտ հակասական էին զգացողությունները, որ համ պետք է ինչ-որ բան անենք, բայց միայն ժամանակ շրջվեցի ու հասկացա, որ ընտանիքիս մյուս անդամներն են հետս, ու իրանք ոնց որ ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին, բայց ես գիտեմ, որ Արեգը ընդեղ է։
2008-ի մարտի 1-ը չափազանց շրջադարձային նշանակություն եղավ ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ մեր փոքր ընտանիքի, ասում է ավակ եղբայրը Արեգ Գևորքյանը, ով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հանրահավաքներին մասնակցել է առաջին օրվանից։ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ականատեսն է։
Տեղի ունենում աղետ, տեղի ունենում ողբերգություն, և բոլորը դա զգում էին, ամբողջ Երևանն էր դա զգում, ամբողջ Հայաստանն էր դա զգում, աշխարհն էր դա զգում, այնքանով ինչքանով որ գիտեր Հայաստանում ինչ է տեղի ունենում։ Դա իհարկե անակնկալ չէր որևէ մեկի համար, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, բոլորը գիտեին, որ իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը պատրաստ է ցանկացած գնով պահել իր իշխանությունը։ Պարս կենաց մահու կռիվ էր այնտեղ, պարս ճակատամարտ էր, ու ամենացավալին էր, որ այդ ճակատամարտը տեղի էր ունենում սեփական իշխանության հետ։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով Արեգին եւ Անին հեռացրեցին համալսարանից, Սարգիսին դպրոցից։
Շատ կարճ ժամանակ անց ես հեռացվեցի համալսարանից այդ ժամանակ հեռացվեց նաեւ Արեգը, եւ նույն ժամանակ Սարգիսը դեռ դպրոցում էր սովորում, նա էլ հեռացվեր դպրոցից։ Դա էլ, հա, այդ սաղ process-ների հետևանքներից էր։ Այնպես ասած, որ մենք երեքս էլ մեծ դիպլոմ չունենք, բայց մենք ավարտել ենք շատ լուրջ քաղաքական դպրոց, ավարտել ենք հեղափոխական դպրոց, եւ մենք երեքս էլ պարծենում ենք դրանով, եւ մեր ընտանիքի համար դա շատ մեծ ու կարևոր արժեք է։ Այդ ողբերգությունը, որ մենք բոլորս ապրեցինք այդ օրերի ընթացքում, դա ուղղակի երբեք չի մոռացվի ու նաև չպետք է մոռացվի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականի հետընթրակ անարյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց իշխանապողությունից հետո ի վերջո մարտի 1-ի գործով տարիներ ձգձգվող նախաքնությունը նորթապ ստացավ։ Այս ողբերգությունից հետո իշխանության ղեկը ստանձնած Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը տարիներ շարունակ չէր շտապում պատասխանատվության ենթարկել Երևանի կենտրոնում 10 սպանությունների կազմակերպիչներին ու կատարողներին, գնդակահարված ցուցարարների հարազատները եւ այդ օրը տուժածները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Մարտի անարյունալի իրադարձություններից 11 տարի հետո միայն մեղադրյալի կարգավիճակ ստացան նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, այդ թվում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Մարտյան արյունալի իրադարձություններից 11 տարի հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ստացան նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը, պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը եւ մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Քոչարյանի, Օհանյանի, Խաչատուրովի եւ Գևորքյանի մասով հայտարարվեց նախաքնության ավարտի մասին եւ ուղարկվեց կողմերին ծանոթացման։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է, առանց իշխանապողության մարտի 1-ը չէր բացահայտվի։
Մարտի 1-ի գործի բացահայտում կամ այս գործով արդարքննություն բացառված էր նախկին իշխանությունների օրոք, որովհետև արդեն իսկ այս գործով ակնհայտ է դառնում, որ այդ գործի համար մեկ պատասխանատուները նախկին իշխանության այն անձինք էին, ովքեր կրում էին այդ իշխանությունը, եւ միակ հնարավոր տարբերակը բացահայտման դա իշխանապողությունն էր, ինչև ապացուցվեց վերջին մոտ 1 տարվա ընթացքում իշխանապողությունից անմիջապես հետո գործունք հայտեր սկսվեց մարտի 1-ի գործի բացահայտման համար։
ՀԱԿ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիշեցնեմ, 11 տարի առաջ նախագահական ընտրությունների ժամանակ իր համախոհների եւ քաղաքացիների հետ պահանջում էր չեղյալ համալել քվեարկության արդյունքները։ Բողոքի ակցիաները, սակայն, վերածվեցին բախումների, ինչ հետևանքով զոհվեց 10 մարտ, այդ թվում երկու ոստիկանական զորքերի ծառայողներ։ Մարտի 1-ին զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում շեշտեց, ապացույցները առավել քան բավարար են առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորելու համար։
Եվ եղած ապացուցողական բազան ուղղակիորեն ավելի քան բավարար է այդ մեղադրանքը հիմնավորելու համար, բայց մենք չենք ցանկանում այդ կետում կանգնել։ Նախաքնությունը պիտի ուղղակիորեն կոնկրետ սպանությունների, արդեն անհատական հանգամանքների վրա էլ կենտրոնանային միջավայրն ու պայմաններն են, որի շրջանակներում կյանքի իրանքի երաշխիքները անեացել են։
Միջդեռ մեղադրյալները ոչ միայն չեն ընդունում մեղադրանքը, այլև պնդում են, արդարադատության համար հարկավոր էր բացահայտել սպանության հանգամանքները։ Կալանքի տակ գտնվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը շեշտում է, 2008-ին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդված չկար եւ որ Քոչարյանի նման մեղադրանք առաջադրելը սխալ է։
Մենք ինձ առաջին օրվանից ասել ենք, որ 101 հոդվածով մարդ չի կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել 2008 թվականի համար, նախագահը հաշտված է ամբերնամխելությամբ եւ այլն, բայց դրանից բացի նաեւ, այսինքն եթե նույնիսկ դա կող թողնեմ, գործընթացը հետեւյալն է. ապացուցման գործընթացը իրավական դաշտում լինում ասենք կամ մեղադրանք, որը հիմա մեղադրանք առաջադրելու որոշումն է, հետո մեղադրական ընդրկացումն է, եթե հաստատվեց վերջում դատախազի կողմից, որը նկարագրում է իր մեջ համապատասխանաբար այն արարքները, որը կատարել է անձը, որը պետք է հետո որակվի ինչ-որ հոդվածի տակ։ Այսինքն, պայմանական Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է 301 հոդվածով նախատեսված արարքը կատարելու համար ու հետո տալիս է նկարագիր։ Հետո փաստերով պիտի արարքները նկարագրեն։ Հիմա մեղադրանքի մեջ չկա դրատագնող արարքներ։
Պաշտպանության նախկին նախարար 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ևս չի ընդունում մեղադրանքը։
Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ այնտեղ այնպիսի խնդիրներ կան, որ վերաբերում է կոնկրետ դատական օրգանների որոշումներից ելնելով գործողություններին, օրինակի համար յուրացվել է իշխանությունը այլ մարդկանց հետ հանցակցությամբ, ասենք զատվել է իշխանությունը, յուրացնել իշխանությունը նշանակում է կամ զատվել կամ պահել, որ դատական այսպես օրգանի կողմից է այն հաստատվել, որ մենք զավթել ենք, կամ ով է այն անձնավորությունը եւ որ դատարանի կողմից է հաստատվել, որից մենք ես անձամբ պահել եմ, ընդհանուր առմամբ ինչ կապ ունեմ։
Օհանյանը շեշտում է, զինված ուժերը չեն կրակել ցուցարարների վրա։ Նոր իշխանությունների օրոք արդեն հայտարարվեց մարտի 1-ի քրեական գործում նոր զարգացումների մասին։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը անցած ամիսների ընթացքում հայտարարեց. Զինված ուժերը իսկապես ներգրավված են եղել ներքաղաքական գործընթացներում։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարած արտակարգ դրությունն իրականում վերածվել է ռազմական դրության, բանակը կրակել է մարդկանց վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկի գործով ՀԿՑ-ում ցուցմունք է տվել նաև նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։ Ժառանգության նախկին ներկայացուցիչը մասնավորապես պատմել է 2008 թվականին հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցած մի հեռախոսազրույցի մասին, որն ըստ նախկին պատգամավորի ապացուցում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի երեկոյան Սերսար Քսյանը գիտեր, թե ինչ է եղել եւ ինչ է լինելու։ Անահիտ Բախշյանը կարծում է, ամեն ինչ նախապես մտածված է եղել։ Աստղիկ Բերևյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադի ժառանգության նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը մարտի 1-ի գործով որպես ՎԿ հատուկ քնչական ծառայությունում հարցակնվել է։ Նաև նախկին գործընկերոջ Լարիսա Ալավերդյանի հետ առերեսվել։ Բախշյանը փետրվարի 5-ին ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր. 2008-ի մարտի 1-ի երեկոյան Սերժ Սարգսյանը գիտեր, ինչ է եղել և ինչ է լինելու։ Բախշյանի խոսքով, մինչև խորհրդը անհավանություն կտար 20-օրյա արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրին, իրենք տեղեկություններ էին ստանում, որ զորք է մտնում Երևան։ Այդ ժամանակ Լարիսա Ալավերդյանը զանգահարել է գործող վարչապետ Սերժ Սարգսյանին ու ասել. «Մի արեք, սպասեք, մինչև առավոտը բացվի»։ Սարգսյանը ըստ Բախշյանի պատասխանել է. Արդեն ուշ է։ Նախկին պատգամավորի խոսքով ինքը անգամ Սերժ Սարգսյանի ձայնն է լսել։ Բախշյանն այսօր ասաց. Հարցակնության ժամանակ ինքը պնդել է հայտարարությունը։ Նախկին վարչապետ 2008-ի ապրիլի 9-ից էլ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Սերժ Սարգսյանի հետ չի առերեսվել։ Սարգսյանը եւս նրա փաստաբանի խոսքով մարտի 1-ի գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։
Մի քիչ տարբերություն կա իմ ու Տիկին Լարիսայի հիշողությունների մեջ։ Գիտեք ինչ, 10 տարի անցել, հնարավոր է։ Տիկին Լարիսան ասում է, ես զինված բանի դեմ եմ խոսել, միջնորդություն։ Գուցե, ես էլ հիշում եմ, որ ասեց, զինտեխնիկա է մտնում, քաղաք, այսինչ եք անում։ Մի խոսքով, դա կարևոր չի։ Ինքը ասել է, արդեն ուշ է։ Այսինքն, արդեն ամեն ինչ որոշված է եղել։
Դեռ չկային զոհերի մասին տեղեկություն։
Չէ, դեռ չկային։
Ցուցմունքներում ասաց նաև պնդել է, որ իրավապահները ծանոթանան 2008-ի մարտի լույս 2-ին անցկացված ազգային ժողովի հատուկ նիստի սղագրությանը։ Հենց այդ նիստում է քննարկվել արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը։
Մտնոլորտը զգա քաղաքական այդ ժամանակվա իշխանության տրամադրվածությունը, չարությունը, ազգային ժողովը այդ օրվա կարծես շարունակությունը լիներ այն, ինչ որ էստեղ էր լինում։ Մեղադրանքներ, դուք եք մեղավոր,
մային մեղադ
ընդդիմությանը մեզ բնականաբար այնտեղ այստեղ տեղի ունեցածը արդարացվում էր, հիմնավորվում էր եւ ասում էր, բա ո՞նց, բա ի՞նչ, բա դուք համարձակվել եք, բա քաղաքացիական անհանգստություն ասածը ի՞նչ է, ճիշտ է, այնտեղ չեն ասում, բայց սահմանադրությամբ ժողովրդավար երկիրը ուր, մեր իրականությունը ուր։
Ահաբեկչություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ ասելու չփորձես ընտրության ժամանակ քո ձայնը պաշտպանել։ Մարտի 1-2 դեպքերն այսպես է որակում Բախշյանը։ Մարտի 1-ին ողջ օրը ժառանգության պատգամավորների հետ կամ Միասնիկյանի արձանի մոտ կամ ոստիկանատներում է անցկացրել, կեսգիշերն անց խորհրդարանի հատուկ նիստին մասնակցել։ Կարծում է, ամեն ինչ նախապես մտածված է եղել։
Հետագա ընթացքը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ գծագրված էր, պլանավորված էր, մտածված էր, չգիտեմ քանի մարդ էին որոշել նույնիսկ սպանել, բայց փաստ է այն, որ 10 մարդ զոհվեց, 10 երիտասարդ, 10 ծուխ հանգեց, չափազանց այլակերպված էին, հասկանում եք, հնարավոր չէր, նրանք այլևս ոչ մեկին չէին ուզում լսել։ Եթե կար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գուցե այլ ընթացք ունենար, չնայած մեկ է, երբ ես ամբողջ գործողությունների շարքն եմ վերլուծում, տեսնում եմ, որ դա էլ չէր օգնի, գուցե մի զոհ ավել լիներ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Շարունակելով թեման, թե մարտի 1-ին տեղի ունեցած սպանությունների մասին, նախորդ իշխանությունը տարիներ շարունակ լռել է այդ օրվա արյունալի իրադարձությունները պաշտոնապես ներկայացնելով մի քանի թերի նախադասությամբ։ Այդուհանդերձ Երևանի բնակիչներն անուն առանուն հիշում են 10 զոհերի անունները։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել Երևանում հանցորդների հետ։
Մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունը 11-րդ տարելիցն է։
Ես նախորդքի եմ կանգնում, ցավակցում եմ ծնողներին, անուն-անահուն հիշում եմ Խաչատրյան Տիգրանին, Զիվուր Աբգարյան Տիգրանին, մի խոսքով 10-ին Համլետ Թադևոսյանին, բոլորին, Քլոյան Գորին, բոլորին հիշում եմ, ցավակցում եմ աղջիկս, ցավակցում եմ, խոնարհվում եմ ծնողների առաջ, Տիկին Ալայի, մի խոսքով բոլորի առաջ։ Դա ոչ-րագործություն էր կազմակերպված իշխանությունների կողմից, անձամբ Քոչարյանի և Սերսարսյանի։ Նիկոլը, որ ոչ մի բան չանի, լոկ, որ նա մեզ փրկեց այդ բռնապետական երկրից, դե նրան շնորհակալություն հայտնենք։
Մարտի 1-ի դատավարությունից մարտի 1-ի գործի ինչ ակնկալիք ունեք, ինչ ելք եք ակնկալում։
Դե Գրիգորյանը, Վահե Գրիգորյանը բավականին մեծ գործ է անում, 10 տարի իր անց Հայաստված եմ արդեն ուզվեց է, ծնինձյան օրերն ենք նշել, գնացել ենք գերերզման է, խոր վիրաբից բրնած միջև գիրովական Տիկին Ջեմայի Դավթյան ամեն ինչ արել ենք, մենք հիշում ենք, շատ ենք հիշում։
Այդ մարտի 1-ի դատավարության ընթացքից ինչ ելք եք ակնկալում։
Արդար հատուցում բոլորին, ով ինչ արելա թող պատասխան։
Ցավալի դեպք, չեմ կարող ոչ մի բան ասել, ու շատ հիշում եմ այս օրը ու շատ ցավում։
10 հոգի մարդմա ասել, ու ակնկալում ենք արդար դատավարություն։
Սպան տեղի ունեցավ, ինչ տեղի ունեցավ, հայի նկատմամբ։
Երևանի ազատության հրապարակից շուրջ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած երթը նվիրված 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում զոհվածների հիշատակին։ Բազմամարդ երթին հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա հաղորդումը տեղից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է առաջնորդում բազմահազարանոց երթը դեպի Միասնիկյանի արձանորդեղ 11 տարի առաջ այսօրը։ Հենց այս ժամերին արդեն սկիզբ էին առել դրամատիկ իրադարձությունները, որոնց հետևանքով 10 մարդ սպանվեց։ Խորհրդարանական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը պաշտոնապես չեն միացել այս միջոցառմանը, նրանք առանձին են այցելել Միասնիկյանի արձանի մոտ հարգանքի տուրք մատուցելու և ասել են, որ կուսակիցներն ազատ են մասնակցելու այս միջոցառմանը։ Հետո այսօր հրապարակ էին բերվել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի մեծ թվով լուսանկարներ, 2008-ին Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Քոչարյանն այժմ Ադրիալի կարգավիճակ ունի, նա անազատության մեջ է սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Ըստ էության գլխի վայր շրջվեց մարտի 1-ի գործը, երբանությունների համար որևէ մեկը չէր ազատազրկվել 10 տարվա ընթացքում, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը անգամ չէին հարցակնվել, և ահա գարնանը տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործի շրջանակում նաև հարուցեց այս նոր գործը սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով, որով այժմ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն նախկին մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում և Ռոբերտ Քոչարյանը, Յուրի Խաչատուրովը, Միքայել Հարությունյանը, պաշտպանության նախկին նախարարը, Սեյրան Օհանյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գետներն այն ժամանակ, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորքյանն է մեղադրյալի կարգավիճակում։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ չի ընդունում այս մեղադրանքը և իրեն համարում է քաղաքական բանտարկյալ, այնինչ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբան Վահե Գրիգորյանը բազմիցս հակադարձել է Քոչարյանի այս պնդմանը, նշելով, որ նրանք կապել նրա քաղաքական գործունեության անհետ է։ Փաստացի առաջին անգամ է, որ պետական մակարդակով է կազմակերպվում զոհերի ոգեկոչման միջոցառում։ Իրեպ հայտնի չէ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցության մասին, մասնավորապես արդյոք ՀՀԿ-ականները այսօր եկել են այստեղ ծաղիկներ տեղադրել միասնականին արձանի մոտ, իսկ մենք արդեն Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում ենք։
Եկել են մեր զոհվածների հիշատակին հիշելու, մեր ընկերներին հարգելու։
Սպասում ենք արդարադատությանը, որ ծայրի ծայր կատարվի, որովհետև մենք մեր երկրում ստրկության մեջ ենք, վերջապես ազատագրվեցինք, վերջապես ազատ անկախ երկիր ունենք ու հույս ունենք, որ շատ ավելի լավ է լինելու։
Սպասում ենք այլ վստահ ենք, որ մեղավորները պատասխան պիտի տան մեր զոհերի համար։
Հանդրադառնանք այլ թեմաների։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդներն այսօր հայտարարել են Փաշինյանի եւ Ալիևի հնարավոր հանդիպման մասին Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հայտարարություն են տարածել եւ նշել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել այս հայտարարությանը։ Ինչ այդ հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո անցած տարվա մայիսից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը 4 անգամ հանդիպել է Իլհամ Ալիևի հետ, սակայն ինչպես ավելի վաղ շեշտել էր նա, Ալիևի հետ բանակցությունների ընթացքում որևէ կոնկրետ դետալ չեն քննարկել, այլ ընդամենը մտքեր են փոխանակում։ Ռաջ Մելքումյանն է մարամասնում։
Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Այդ մասին այսօր հայտնել են միջնորդները։ Համանախագահների հայտարարության տեքստը տեղադրված է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքում։ Նշեմ, որ սա կլինի Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի առաջին հանդիպումը։ Մինչ այս նրանք շփումներ են ունեցել միջազգային համաժողովների շրջանակներում, վերջին անգամ Շվեյցարիայում Դավոսի տնտեսական համաժողովում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը միջնորդները քննարկել են իրենց վերջին տարածաշրջանային այցելության ժամանակ։ Հայտարարությունում նշված է, որ փետրվարի 20-ին միջնորդները Երևանում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ հաջորդ օրը փետրվարի 21-ին Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելով մոտ ապագայում երկու առաջնորդների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները ներառյալ քննարկվելիք հնարավոր թեմաները։ Միջնորդները հանդիպել էին նաև երկու երկրների արտգործնախարարներին։ Տարածաշրջան կատարած մեր այցելության հանդիպումներում առաջնորդները համանախագահներին են ներկայացրել հունվարին Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած իրենց երկխոսության մանրամասները։ Առաջնորդները եւ համանախագահները քննարկել են տեղում ստեղծված իրավիճակ և հաջորդ քայլերի վերաբերյալ նրանց ակնկալիքները, նշված է հայտարարությունում։ Համանախագահները դրական են գնահատել շփման գծում կորուստների նվազումը և ողջունել տարածաշրջանի ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու շուրջ քննարկումները։ Երկու կողմերի առաջնորդները ընդունեցին Մինսկի խմբի հովանու ներքո հանդիպում անցկացնելու համանախագահների առաջարկը, ընդգծված է միջնորդների հայտարարությունում։ Նրանք նաև հայտնում են, որ տարածաշրջանային այցից հետո համանախագահները փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը այցելել են Վիեննա և Բրատիսլավա և Մինսկի խմբի մշտական անդամ երկրներին, ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերին և ԵԱՀԿ-ն նախագահող Սլովակիայի արտգործնախարար Միլոսլավ Լայչեկին տեղեկություններ են փոխանցել հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումների և կողմերի հետ ձեռք բերված համաձայնությունների մասին։ Հավելեմ, որ այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին են անդրադարձել նաև Ադրբեջանում Ռուսաստանի և Շվեյցարիայի դեսպանները։ Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Բոչարնիկովը ասել է, թե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը միջազգային ռեալ գործիք է, որը կոչված է և կարող է աջակցել հակամարտության կարգավորմանը։ Կարծում եմ, Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ակտիվորեն աշխատում են և գործադրում բոլոր ջանքերը, տրենդին ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Իսկ Ադրբեջանում Շվեյցարիայի դեսպան Ֆիլիպ Շտադլերն այսօրվա մամուլի ասուլիսում ասել է, թե Շվեյցարիան պատրաստ է աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, եթե կողմերը նման ցանկություն հայտնեն։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների 3 կարևոր հանդիպումները անցկացվել են հենց Շվեյցարիայում։
Շարունակելով թեման, այս շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղում էր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ով նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելել է Հադրութի շրջան Արաքսիա, որտեղ Ղարաբաղի կառավարությունը վերջին տարիներին փորձում է նոր բնակավայր հիմնել և վերաբնակեցնել։ Եվ հենց այս ռազմավարական նշանակություն ունեցող շրջանում Արաքսավանում Արթուր Վանեցյանը, անդրադառնալով Հայաստանի իշխանություններին հող հանձնելու մեջ մեղադրողներին, հայտարարել է, ոչ մի թիս հող չեն հանձնի։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ոչ մի թիսող հետ տալու նպատակ չունենք, այլ ընդհակառակը, մեր հողերում պետք է ապրեն մեր հայրենակիցները։ Երեկ այսպիսի հայտարարություն է արել Հայաստանի անվտանգության համար պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնյան, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Վանեցյանը աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում էր և Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելել էր Հադրութից հարավ ընկած Արաքս գետին հարող հատված, ուրը ըստ Արցախի հանրային հեռուստատեսության կառուցվում է նոր բնակավայր՝ Արաքսավանը, 150 առանձնատներով և համայնքային նշանակության շինություններով։
Ծրագիրը, որը անվանում ենք վերաբնակեցման ծրագիր, որը իմ և օրինակ մեր բոլորի օբյեկտիվ գնահատականով դա մեր երկրի անվտանգության հիմնական երաշխիքներին է, որովհետև այն խոսքերը, այն արտահայտությունները և այն մարդիկ, որոնք միշարկում են այն հեվանդով, հողերը հետ են տալու, բանակցելու են, զիջելու են և այլն և այլն, այդ ծրագրի իրականացման արդյունքում մենք հստակ ուղերձ ենք տալու ոչ այդ ժողովրդին և ոչ աշխարհին, որ մենք ոչ մի թիզ հող հետ տալու նպատակ ունենք, այլ ընդհակառակը մեր հողերում պետք է բնակվեն մեր հայրենակիցները և շենացնեն մեր երկիրը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Շատ կարևոր է, որ նման հայտարարություն է արել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Սա նշանակում է, որ իրոք Արցախը, նրա ավանդագությունը, դա հայոց պետականության անվտանգության գերխնդիրներից։ Իսկ որպեսզի Արցախը լինի ավելի անվտանգ, որպեսզի ավելի հզոր լինի և դինամիկ զարգանա, դրա կարևոր ուղղություններից մեկը նաև վերաբնակեցումն է, բնակչության, այսպես ասած, թվաքանակի աճն է։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն այսօր ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նման հայտարարություն է անում ԱԱՀ տնօրենը։
Սա հատուկ պաշտոն է մեծ հաշվով, եւ այս հատուկ պաշտոնից, հատուկ կարգավիճակից այդպիսի հայտարարություն հնչում եւ առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ։ Եվ այս տեսանկյունից իսկապես շատ կարեւոր էր, եւ լայն իմաստով սա կարծում եմ նշանակում է Հայաստանի ընդհանրապես պետական ռազմավարության տրանսֆորմացիայի ազդարարում։ Մենք այս կարգի հայտարարություններ, նաև տարբեր այլ հայտարարություններ լսել ենք ոչ այսպիսի անմիջական ձևակերպումով, և հիմա նաև ականատես ենք լինում այս առանձնահատուկ ձևակերպմանը։
Ազատության զրուցակցի խոսքով նախորդ տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրում Հայաստանի իշխանությունները որդեգրել էին մի ռազմավարություն, որը մեծ հաշվով անհարիր էր պատերազմում հաղթող կողմի ռազմավարությանը։
Հայաստանը Արցախյան առաջին այդ պատերազմի արդյունքով ամրագրել է ռեգիոնալ անվտանգության մի նոր ստատուս քվո և մի համակարգ, հետո իր քաղաքականությամբ և պետական ռազմավարությամբ փաստացի հայտնվել է հենց այդ նույն իր ստեղծած իրավիճակին հակոտնյա տրամաբանության մեջ։ Եվ սա բերել է լրջագույն խնդիր, որոնք պայթեցին ապրիլյան պատերազմով, քարորյա պատերազմով։ Եվ դրանից հետո առավել ակնառու դարձավ, որ եթե մենք որպես պետականություն դուրս չգանք այդ ռազմավարությունից և չվերադառնանք հաղթողի տրամաբանությամբ ռազմավարություն, մենք կունենանք լրջագույն խնդիրներ, և չենք ունենա այդ խնդիրների լուծման հարցում, չենք ունենա լրջագույն միջազգային աջակցություն, որը ունեցել ենք Արցախյան շարժման և պատերազմի փուլում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Բաքվի ավանդական մեկնաբանությունը չուշացավ, արձագանքելով Ղարաբաղում հայերի վերաբնակեցման մասին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարություններին, Ադրբեջանի իշխանությունները սպառնում են այդ հարցը բարձրացնել միջազգային հարթակներում, այդ թվում ՄԱԿ-ում և ՀԿ-ում։ Կոչ ենք անում Մինսկի խմբի համանախագահներին հստակ և սկզբունքային հայտարարությամբ քննադատել Հայաստանի ղեկավարության այսօրինակ հայլերը։ Քիչ առաջ Ինտերֆաքսին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Արթուր Վանեցյանի այդ հայտարարություններն ուղղված են ՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո շարունակվող բանակցությունների դեմ։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը նոր ռազմական գործարք են կնքում զինատեսակների ձեռքբերման շուրջ, ըստ պաշտոնական աղբյուրների հայկական կողմը Ռուսաստանից վարկ վերցնելու շուրջ քննարկումներ է սկսել, ինչով է համալրում իր զինանոցը հայկական բանակը, Մոսկվայից մեր թղթակից Ազաբաբյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նոր համաձայնագիր է կնքել ռուսական Ռոսաբարոն էքսպորտի և ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության հետ նոր զինատեսակների մատակարարման շուրջ։ Այս մասին հղումանելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը 3 հայտնել է Interfax գործակալությունը։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Փախչենյանի Մոսկվա կատարած երկօրյա այցի արդյունքում։ Փախչենյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է Ռոսաբարոն էքսպերտի և ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության հետ պայմանագրերի վերջնական համաձայնեցմանը ու ստորագրմանը որոշ ապրանքատեսակներ ձեռք բերելու շուրջ, հայտարարել է 3 Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ զինատեսակների ձեռքբերման համար նոր վարկի տրամադրման հնարավորությունը գտնվում է քննարկման փուլում։ Նոր համաձայնագրի մասին մանրամասներ չհայտնեց նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արցուն Հովանիսյանը, միայն հաստատեց այս տեղեկությունը, ընդգծելով.
Նախորդ ամիս տեղի ունեցավ պաշտպանության նախարարի աշխատանքային այցելությունը դաշնությունում, դրանից հետո եղան հստակ հայտարարություններ, որ մենք զենքնապտերքի ձեռքբերման նոր համաձայնագրերի ենք գնում վարկի և ոչ վարկի շրջանակներում, խոսքը $100 million մասին է վարկ, բայց նաև վարկից դուրս ունենք այլ բանակցություններ, այլ հետաքրքրություններ, այլ ձեռքբերման ծրագրեր, խոսքը դրանց մասին է, դրանք ինչպես հարցակողական, այնպես էլ պաշտպանողական զենքեր է բազմաֆունկցիոնալ, բայց մանրամասները ստիպված եմ չհրապարակել հասկանալի պատճառներով։
Հստակ չէ այս համաձայնագիր վարկի շուրջը, այսինքն վարկով ձեռքբերվող զենքի մասին է խոսքը։
Ես ասեցի ինչպես վարկով, այնպես էլ վարկից դուրս։
Այդ դեպքում մեկ այլ հարցը, այսօր ամենահրատապը հայկական բանակի համար ո՞ր զինատեսակն է։
Մեր համար երկրորդական նշանակության զենքեր չկան, մենք որտեգրել ենք նորագույն զինատեսակներով մեր բանակը համալրելու հստակ ռազմավարություն, և այդ նորագույն զինատեսակները էլ են կրկնում ինչպես հարձակողական, այնպես էլ պաշտպանողական են։
Պաշտոնական Մոսկվան Ադրբեջանի իրավապահներին է արտահանձնել Թալիշների ազգայնական շարժման առաջնորդին, ով հայրենիքում պայքարում էր ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության համար, Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատում է, Ռուսաստանը Բաքվին է արտահանձնել Թալիշների ազգայնական շարժման ղեկավարներից Ֆահրոդին Աբասովին, Աբոզոդային, ում պաշտոնական Բաքուն մեղադրում է օտարերկրյա կազմակերպությունների հանձնարարությամբ ազգամիջյան թշնամանք հրահրելու Ադրբեջանի սահմանը անդրական կարգը բռնի ուժով տապալելու կոչերի համար։ Ընդ որում արտահանձնումն ուղեկցվել է սկանդալով և մի շարք մինչ այս պահը անպատասխան հարցերով։ Թալիշների անկախության համար պայքարող Աբասովը, ով աջակցում էր նաև Ղարաբաղի անկախությանը, 2 օր առաջ անհետացել էր Մերդմոսկովյան Լյուբերցի քաղաքի քնչական մեկուսարանից։ Ըստ փաստաբանի, ինչպես նաև հեղինակավոր Transparency International միջազգային գազմակերպության, արտահանձման հարցով դատական նիստից 1 օր առաջ մեկուսարան էին այցելել իրավապահ համակարգի որոշ աշխատակիցներ, ինչ որ թղթեր ներկայացրել և իրենց հետ տարել ընդդիմադիր գործչին։ 2 օր շարունակ նրա գտնվելու վայրի և որպիսության մասին որևէ բան հայտնի չէր, և միայն այսօր Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնապես հաղորդեց, որ նա գտնվում է Բաքվում։ Ընդ որում ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները հավաստիացնում են, թե արտահանձնումը կատարվել է իրավական հիմքով, և երեկերոյան մոսկովյան դատարանն այս հարցով որոշում է կայացրել։ Աբասովի հարազատներ ու փաստաբանը, սակայն, պնդում են, որևէ նիստի ներկա չեն եղել, որևէ որոշումից տեղյակ չեն։ Պահանջում ենք Ռուսաստանի իշխանություններից օպերատիվ, անաչար և արդյունավետ հետաքննություն իրականացնել, հայտարարել Transparency International կազմակերպությունը փաստելով, Ռուսաստանն ի սկզբանե չպետք է Աբասովին ձերբակալեր, միջազգային իրավունքն արգելում է մարդուն արտահանձնել մի երկիր, ուր նա կարող է կտանքների և դաժան վերաբերմունքի արժանանալ, փաստում է հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցը։ 62-ամյա գործիչը Թալիշների ազգայնական շարժման ամենահայտնի առաջնորդներից է, ով 90-ականների սկզբին ակտիվորեն մասնակցել է Թալիշ Մուղանյան ինքնավար հանրապետության ստեղծմանը և դարձել ինքնահռչակ այդ կազմավորման խորհրդարանի նախագահը։ 1994-ին Թալիշական ինքնավարության հռչակման անհանջող փորձից հետո Աբասովը արտագաղթել էր Ռուսաստան, սակայն չէր դադարեցրել պայքարը հանուն Թալիշների իրավունքների պաշտպանության և անկախության։ 2005-ին նա մասնակցել էր անգամ Երևանում կազմակերպված Թալիշագիտության առաջին միջազգային համաժողովին, ինչը Բաքվում գնահատել էին որպես անջատողականության ու դավաճանության վառ դրսևորում։ Գրքերը էլ ավելի էին բորբոքվել, երբ 2 տարի առաջ իրիս հիմնադրած ինտերնետային Թալիշստան հեռուստաընկերության եթերում Աբասովը հայտարարել էր, Թալիշական ազգայնական շարժումը մշտապես պաշտպանել է և կշարունակի աջակցել պաշտոնական Ստեփանակերտին։
Մեր դիրքորոշումը հստակ է. Եթե Ղարաբաղի հայերը կամ աշխարի որևէ այլ անկյունում ապրող որևէ ժողովուրդ պայքարում է հանուն իր անկախության և իրավունքների պաշտպանության, մենք լիովին աջակցում ենք նրանց։ Ղարաբաղի հայերը բացառություն չեն։ Մենք մեր պետականության համար պայքարի առաջին օրից միջև հիմա կոչ ենք անում մեր ժողովրդին աջակցել Ղարաբաղի հայերին Արցախի պետականության ճանաչմանը եւ որ ամենակարևորն է չպատերազմել Ղարաբաղի հայերի դեմ։
Անջատական գործիչը ի դեպ ձերբակալվել էր անցած տարվա սեպտեմբերին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Սոչիում կայացած հանդիպումից մի քանի օր անց։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում այս պահին կողեք միանալ և հետևել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած երթին նվիրված մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Ռադիոէթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։